tulgu saarlased.
Tere head Kadi raadio kuulajad ja kena kevadet teile kõigile sinna suure vee taha, mida üldnimega siis Väinamereks kutsutakse. Seekord me uut geograafilist vallutust pole ette võtnud ja ajame seda juttu pealinnas Tallinnas. Kuigi asutus, milles seda juttu me täna teeme, ajab hoopis tükkis Harju, Rapla ja Läänemaa asju, aga sellest pisut hiljem. Kui me nüüd üritaksime keskmise ulgusaarlase või ulgumuhulase profiili luua, siis üldjuhul on ta mandrile tulnud pärast gümnaasiumi lõpetamist, jätkanud siin kas siis Tartus või Tallinnas oma haridusteed, saanud kõrghariduse, leidnud endale mandrilt ka edaspidised töö, tihti peale ka abikaasa, loonud perekonna ja plaanib pärast aktiivse tööelu lõpetamist üsna sageliga sünnisaarale tagasi kolida, et rahulikus keskkonnas siis pidada pensionipõlve. Noh, see on nüüd siis see üldine kuvand ja noh, loomulikult on iga inimene oma loo ja omade erisustega, aga minu tänane külaline on sellest skeemist oluliselt erinev. Tema nimelt pärast kooli ja elutarkuse omandamist tulnud tagasi Saaremaale, töötanud seal pea 20 aastat ja kes teab, võibolla töötaks ja elasta seal tänaseni. Ja seda saadet, meie tänast ulgusaarlaste saadet, poleks mitte kunagi sündinudki. Kui 10 aastat tagasi uuenduste tuhinas, lükati kenasti toiminud süsteem uppi ja meie tänane saatekülaline läks Saaremalt hoopis ära mandrile ja leidis siit uue tegutsemise võimaluse ja teeb seda tänase päevani välja. See koht, kus me täna oleme, on ametliku nimetusega sihtasutus Harju ettevõtlus- ja arenduskeskus ja meie külalise nimi on Karmen Paju. Tere, Karmen!
Tere!
Kas ma nüüd milleski eksisin või suutsin oma pika ja lohiseva sissejuhatusega kuigivõrd seda pilti tabada, mis tegelikult sind puudutab?
Mul on hea meel tõdeda, et eeltöö on olnud põhjalik ja kõik need faktid ju peavad paika. Nii on.
Me ei hakka siin praegu tööasju hakatuses kohe lahti harutama ja küsima, et noh, kas sa nüüd kahetsed seda, et see asi niimoodi läks, aga nagu üks minu Saarema tuttav ütleb, et kunagi pole nii, et iga asi on kas must või valge, seal on alati pooltoonid olemas ja kunagi ei tea, kus üks halb asi võiks äkki heaks osutuda. Kas see sinu puhul võiks ka pädeda?
Jaa, ma olen täiesti nõus sellega ja tagasi mõeldes ja tagasi vaadates sellele perioodile, ma olin inimene, kes väga armastas seda tööd. Ma tegin seda täie pühendumusega. Ja tõenäoliselt ei oleks olnud valmis ka vahetama elukutset, sest vaadates tagasi neid vahvaid pakkumisi, mis läbi aastate tuli, ma kuidagi nagu väga sirge seljaga suutsin öelda nendele ahvatlevatele võimalustele ei, sest ma teadsin, mida ma teen. Ma teadsin, et see minu kutsumus. Ma armastasin seda tööd. Aga tänu sellele ütleme siis nii turismireformile, avanesid minule ka absoluutselt uued võimalused, uued teed ja tagasi vaadates ma saan 100%-liselt öelda, et see oli minu võit. Ma olen nii palju saanud võimalusi õppida edasi, areneda edasi, tutvuda uute inimestega, näha seda ettevõtlust ka Saare maakonnast väljaspool, sest seal olles seal elades me tahtsime pakkuda seda, mida meie arvasime, et külaline tuleb otsima. Täna ma vaatan seda teise pilguga ja külastan võib-olla Saaremaad kui külaline ja siis tuleb juba see võrdlusmoment.
No ma ei usu seda, et sa Saaremaad külastad kui külaline. Mõni tallinlane, mõni minusugune võib-olla külastab Saaremaad, kuigi ta on selle väga omaks võtnud. Sa võid ennast sellesse asendisse positsiooni panna ja üritada teise pilguga vaadata. Ja. Sa oled ju ikkagi saarlane.
Jaa, just nimelt teise pilguga vaadata, aga loomulikult mulle on see saarlase DNA, see saarlase geen ja ega ma ei pea ennast ka nii väga ulgusaarlaseks, sest mu kodu on täna ikka veel ju ka Kuressaares. Ja kui ma vaatan seda elanike registrit, siis registripõhiselt olen ma kõik need aastad olnud siiski Saaremaa inimene. Ja just nimelt sellest lähtuvalt, et ma tean, kuidas meie Eesti maksusüsteem toimib ja ma tean seda, et see on minu väike osa, mida ma saan nagu oma sellise hea ja armsa kodu saare jaoks teha, et need maksud on suunatud sinna. Või ka teine pool, et siin liikudes ja käies, et ikka pilk läheb ju ka nende Saarema väike ettevõtete toodete peale. Ja see suhtumine, et tahaks anda selle natukenegi just nimelt nagu selle kogukonna ja selle maakonna hüvanguks.
Küllab sa vaatad seda Saarema värki ikka mitte niimoodi juhuslikult, kui uudistes kuskil midagi tuleb, aga ma olen päris kindel, et kui sa oled nii pikalt ja nii sügavuti ja nii südamega kogu seda asja oma elus teinud, siis on raske uskuda, et tuled praht ära Tallinnasse ja lükkad selle ukse kinni ja keerad kaks korda lukku ka ja ongi kõik. Seda ma ei usu.
Ei, seda ei ole ka, sest me ju oma heade kolleegidega suhtleme väga tihedalt edasi. Ja kuna meil Eestis on ka olnud turismireform, niisugune riiklik reform, siis meil on täna Eestis 7 piirkonda, 7 turismi sihtkoha arendusorganisatsiooni ja me oleme väga sageli nende inimestega lauadaga. Ka eile olime terve pika päeva lauadaga koos ministeeriumi ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse ja TMO juhtidega ja ka Saaremaa Hiiumaa, eks ole, koostöös, et me oleme siiski seotud ja konsulteerime.
Sa oled ikkagi nendele oma, selles ma ka ei kahtle.
Jaa, absoluutselt.
No me räägime seda juttu need, kes ei ole asja nii palju pühendatud, et paarkümend aastat pedas just nimelt Karmen Paju Kuressaare linna ja Saare maakonna turismivankrit. Ja see, et sina oled sellest võitnud, selles ei ole mingit kahtlust. Nüüd on minu küsimus, kas Saarema turismivanker on sellest midagi võitnud või kaotanud, et sina seda enam ei juhi?
No asendamatuid inimesi ei ole olemas. Ja kui ma vaatan seda teemat, mis nüüd turismi teemadega seoses Saaremaal on, siis ütleme nii, et siin mitmed aastat ju kolistati ämbreid, siin juhid vahetusid ja nii sees kui väljaspool oli näha, et see kliima oli väga selline hektiline, väga keeruline. Aga hea on näha seda, et tänaseks on need otsused tagasi pööratud, siis kui meil oli varem turismi juhtimine, turismi turundus, arendus oli Kuressaare linnavalitsuse struktuuris, siis täna peale haldusreformi toimetab ju Saarema vald ja täna on toodud tagasi sellest vahepealsest MTÜ sektorist kogu turismi valdkond uuesti vallavalitsuse struktuuri üksuseks. Nii et põhimõtteliselt on ring ära tehtud ja praegu ka see pool stabiliseerunud ja ma arvan, et töörahu on saavutatud ja inimesed, kes täna teevad seda tööd, teevad seda täie pühendumisega.
No, see ei olegi muud kui Karmen, pane asjad kokku ja Mars Saaremale tagasi.
Aitäh, see on nagu põnev. Ma käin väga sageli ikkagi saarel, kuna mul teine kodu on seal. Siis liikudes Saarema eri paikades või Kuressaare tänavatel ei lähe vast korda kiigi, kui keegi küsib taas, et no millal sa tagasi tuled. Ja eks ma vaatan, mul on ema ka ju nüüd ikka aastat tulevad ja see intensiivsus selle küsimusega, et millal sa tuled, sageneb.
No küll see siis. Kunagi ikka juhtab, anname igal asjal oma aja ette ja... No me ei saa rääkida sellest, mida sa ei tee, aga räägime siis sellest, mida sa teed. Mis on sinu praegune töö ja mis on see, mida sa siin nii Harjumaal, Raplamaal ja Läänemaal ka veel teed selleks, et... Ja see vist ei ole ainult turism, see ikka laieneb nagu mujale ka, ettevõtluse peale ka.
Jaa, eks see turism on ju seotud erinevate valdkondadega. Aga jah, siin mõned aastat tagasi juba oli Eestis riiklik turismireform, et kui varem oli Eesti jagatud neljaks, oli Tallinn, Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti ja Lääne-Eesti, siis täna meil on 7 erinevat piirkonda. Ja me nimetame neid siis turismi sihtkoha arendusorganisatsioonideks ehk TMO-deks, mis tuleb inglise keeles Destination Management Organization. Ja see minu piirkond, millega ma täna igapäevaselt tegelen, ongi kolm maakonda. Ehk me oleme teinud valmis sellise piirkonna strateegia, milles me ka selgelt sõnastame, et see on kõik see, mis jääb pealinnast ühe tunni sõiduaja kaugusele. Ja piirkond on suur, meil on 22 omavalitsust selles piirkonnas ja turismiettevõtjaid on 775, kui ma vaatan numbreid, ja teenusepakkujaid kogu piirkonnast 1600. Need numbrid on väga suured, aga ma ei tee seda tööd üksinda, et minu roll on siis juhtida kogu seda tööd, aga meie mudelis mul on inimesed nii siin samas Tallinnas kui ka Haapsalus kui ka Raplas, kellega koos me igapäevaselt toimetame. Ja eesmärk on see, et Eesti turismi sihtkohad oleksid strateegiliselt juhitud ja kogu selline piirkonna turismi arendus ja turismi turundus oleks siis võimalikult hästi koordineeritud, et turismi ettevõtete tulu kasvaks ja turismi tooted oleksid atraktiivsed.
No küllap nad on. Ainult, et maailm meie ümber teeb siin igasuguseid trikke ja käike. Ma just hakkan mõtlema, et huvitav küll, millega Karmen Paju tegeles. Siis kui praktiliselt mitte kuskile minna, ei saanud isegi Saaremale, sa ei saanud oma koju minna.
Ei saanud, jah, ma mäletan küll seda aega.
Me räägime COVID-i ajast, eks
ja, ole? Ja COVID-i aeg. Ütleme, kui see COVID tõi meile nagu üldjoontes ju väga palju negatiivseid emotsioone, siis kui me otsime nüüd seda head ja positiivset, siis veebikoosolekud, hübriidkonverentsid tulid selle COVID-i perioodiga. Ja kui ma vaatan kas või seda sama oma tööpõldu, et kui palju me varem kulutasime aega sõitudeks edasi tagasi, siis täna neid veebikoosolekud ja veebikohtumisi on kordades rohkem kui varem, mis annab siiski ajakasutusele hoopis teise mõõtme.
Korraldajad oli, aga turiste ei olnud. Need ka ei pääsenud ju kuskile siia liikuma.
Ja turiste oli tõesti vähe. Ei ole mina näinud oma elus nii tühja Tallinna vanalinna kui selle COVID-i perioodi jooksul. Et see oli praktiliselt ju tühi. Aga meie panustasime sellel ajal koostöös riigiga just turismi arendustegevustesse. Vahepeal olid siin ka need turvalisuse teemad, see COVID-19 turvalisuse märgis, kuidas seda taotleda, miks see on oluline, miks on oluline kujundada kõik need protsessid ettevõtetes. Et selle arendustööga tegelesime küll.
Mõned inimesed oskasid seda aega enda jaoks hoopis tulusamalt ära kasutada. Kes õppis keelt, kes õppis, ma ei tea, kudumise selgeks. Noh, lihtsalt kui sul oli sunnud olukord, siis sa pidid sellega üle saama. Kas sina oskasid ka, Karmen, midagi sellest ajast sellist kasulikku leida ja üles võtta ja enda jaoks positiivses mõttes teenima panna?
Ma käisin väljas looduses rohkem ilmselt kui kunagi varem ja mäletan, me tegime ka sellise veebi seminari turismi ettevõtjatele, kus meil oli üheks teemaks loodusturism. Ja mäletan seda pealkirja, et kas see on loodusturism, kui Viru rabas on külastajad rohkem kui Tammsaare pargis Tallinna kesklinnas. Et see oli see periood, kus me nägime, kuidas inimesed janunevad selle looduse järele ja neid tõesti oli metsaradadel igal pool väga palju. Et see oli üks selline nüanss üles korjata. Ja teine pool oli muidugi tegeleda enesearenguga, lugeda rohkem, kasutada neid võimalusi rohkem.
Aga nii suurt igatsus sul ei olnud. See vist oli riigikontrolör Janar Holm, kes sõitis oma perega Virtsu. Ja võttiski oma väikese kohvi ja tee ja väikese pikniku ja tegi siis seal nii lähedal oma kodusaarele, kui vähegi võimalik oli ja nautis seda läheduse tunnetust lihtsalt.
Ja seda ma ei teinud. Ma ilmselt olen nagu nii palju ratsionaalne, et kui ma tean, et ma sealt edasi ei pääse, et siis ma nagu seda tühjasõitu ei teinud, küll aga väga ootasin võimalust pääseda saarele. Ja mäletan, see oli veel kevadine periood ja mul olid autol talverehvid ja tegelikult ju see kuupäev ka seaduse järgi kukkus, kui ei tohiks enam sõita. Ja konsulteerisin siis nii politseiga kui ka kohaliku omavalitsusega, et kuidas siis nendel puhkudel on võimalik seaduskuulekas kodanik olla. kui ei ole võimalus täita neid nüantse. Ja sealt tulid jah, need pikendused siis juba ka meediasse ja nii pea kui võimalus saabus, siis nii pea ma sõitsin ka sinna poole. Aga see oli valus aeg. See oli valus aeg näha igal õhtul Aktuaalse kaamera uudistest, eriti Kuressaare ja Saarema keskmes, kuidas paigaldati see välihospital ja kuidas nagu nii toredad ja kallid inimesed meie hulgast lahkusid enne, kui nagu see päris aeg oleks kätte jõudnud. Et see kindlasti mõjutas palju.
Kui me nüüd läheme kaugemasse minevikku, kui see 5 aasta tagune aeg ja sealt siia poole tulles, siis kui me läheme sinna 70. teise poolde, ehk seda aega, kui sina ehk mäletad. Ma tean küll, et sa oled Kuressaare tüdruk, aga ma tean ka seda, et sa oled üsnagi palju, nii nagu ka paljud ulgusaarlased on oma suved kõik kuskil maal veetud. Kus see sinu maa oli ja mis sa seal tegid?
Tõsi, oli inna, mul on ema pärit Turja külast, siis varemalide Valjala vald, enne haldusreformi. Ja seal elasid minu vanaema, vanaisa, mu onupere. Ja see oli koht, kus ma enamasti veetsin oma lapsepõlve suved. Ja vanaisa oli mul rannakalur, mis tähendas seda, et minu soov ja tahtmine oli ka temaga teine kord sinna merele kaasa minna, aga need väljasõidud olid ju poolest tööst väga vara. Ja siis selleks, et vanaisa kaasa mind võtaks ja maha jätaks, tulin mina oma madratsiga sinna suurde talu kööki välisukse ette arvates, et kui ta nüüd hommikul läheb, siis ma ju ikka kuulen ja saan kaasa. Aga mõned korrad sain küll kaasa. Ja see keskkond on kindlasti antud mulle oma mõju. Need maasuved ma kasvasin üles koos oma heades sugulastega, tädipoegadega, onupoegadega, keda oli kokku 6 poissi. Ma olin ainukene tüdruk ja ma vahel mõtlen küll, et huvitav, et ma üldse kannan kleiti või seelikut, sest kõik need mängud on nende poistega koos mängitud, sõidetud mootorratastega, ronnitud, puu otsa, joostud mööda kiviaedu, põlved lõhki ja kõik muu selline. Et see on nagu pullervilaste niisugune lapsepõlv tõepoolest.
Et suvised nukkudega mängud on sinu ajaks täiesti mingi võõras maailm.
No, suhteliselt võõras maailm, seal oli kõike muud.
Ja nagu ma olen kuskilt kuulnud, võinuks isegi niimoodi minna, et meie tänasest saate külalisest oleks võinud tubli korrakaitsja saada.
Hämmastav eeltöö.
No aga Nõmme miilitsa kooli sa ju ometi läksid.
Ja ma tõesti käisin ja see on nagu huvitav tõdemus, et mis oli see, mis ühte noort tütarlast võlus. Ilmselt see armastus korra vastu, see kuidas kogu see süsteem välja nägi, see vorm ja muud sellised asjalikud tegelased süsteemis. Ma käisin Nõmme miilitsa koolis, nii oli see nimetus toona. Mul oli tõesti soov sisse astuda ja alustada õpinguid. Aga sellel ajal ei olnud ju interneti ja need asjad ei käinud klõksuga, et otsin ja vaatan. Ma sõitsin ka Kuressaarest Tallinna ja tulin füüsiliselt kohale. Rääkisin oma kavatsustest ja soovidest ja siis ma sain teada, et vahva plaan küll, aga neil ei ole õiguslikku alust võtta vastu tütarlapsi, et nemad võtavad ainult noormehi. Ja siis ma sain need soovitused, et 2 kõige lähemat varianti, kas siis Riia või Peterburi.
Kus on sinne sooline võrd õiguslikkus? Aga võibolla on isegi hästi, et nii läks. Jällegi ei tea tagantjärele või öelda. Karmen, kas ma tean õigesti? Või see on minu oletus praegu? Kas sinu neiupõlve nimi võis olla Tugev?
Oli. Minu neiupõlve nimi oli Tugev. Ja kui ma praegu vaatan ja mõtlen, siis äärmiselt sümpaatne ja ilus nimi. Aga kooli ajal oli see minu jaoks nagu kõige hullem perekonna nimi, mis on üldse võimalik välja mõelda. Sest kui me võtame sellised varateismelised, põhikooli aeg, siis klassivendadel oli nagu väga hea ju nügida, et tugev tuleb, et teeme ära. Et selline omadussõna.
Aga siis sellepärast ometi kiiresti mehele ei läinud, et nime vahetada.
Ei, see ei olnud põhjus, aga mul oli tõesti hea meel sellel hetkel, kui ma sellest nimest loobusin. Kuigi nüüd mõeldes, et täna mu ema on Saare maakonnas ainukene inimene, kes kannab perekonna nime Tugev, mis toob mõtte, et võibolla oleks nutikas tore perekonna nimi taas kasutusele võtta. Aga ma pean oma abikaasat siis veenma selles.
Et see paju tuleks siis kuidagi välja vahetada. Ilus Eesti lühikele nimi ja sobib sinna Karmeni kõrvale väga hästi.
Sobib küll. Aga selle nimega on muidugi põnev see, Näki. Et omal ajal ju saadeti posti ka ümbrikuga ja tuli postkasti. Tänapäeval meil on e-postkastid. Ja olen mina saanud kirju, kus on peal Karmen Vägev. Näiteks, see on mingisugune kuvand, eks ole, mis inimestel tekib selle nimega. Nii et väga-väga põnev nimi, jah.
Räägime siis sellest, kuidas sa sinna turismi juurde sattusid, sest see oli ka läbi tulevee ja vasktorude, sest kui Kuressaares seda ametit ju ka õpetati, siis sealt edasi minekuks oli ju see oli siis ikka see, kus maailm hakkas avanema ja ka mõned sellised piirkonnad, mis siia maani olid kuskil seal raudse kardina taga olnud ka saarlaste jaoks, kes ei ole ju ei Gotlandi ega ka Taani saartes ju väga kaugel, siis ikkagi jõudsid nad sinna kohale. Nii et sinu kooli hariduse saamiseks ei ole sa pidanud küll väga kaugele minema, aga see Bornholmi saar on ju tegelikult ongi nagu üks koolituse saar. Mina tean väga paljusid inimesi, kes on seal käinud ja kui keegi on öelnud, kas sa polegi siis Bornholmis käinud või? Kuidas sa lärgaks oled saanud?
Ja, eks see oli ju see aeg tõesti, kui tänava pilt hakkas muutuma Kuressaares. Meile tulid esmakordselt sellised välisturistide ekskursioonigruppid ja see, kuidas nemad välja nägid, kõik see kultuuride vaheline erinevus, see tekitas teatava huvi maailma vastu ja ka aru saama, et turism ei ole pelgalt reisimine punktist A punkti B, vaid seal on hoopis midagi avaramat ja suuremat. Seal ongi see kultuuride vaheline erinevus, seal on palju-palju muud, selline emotsioonide müümine, teenuse pakkumine, et inimesed tunneksid ennast hästi ja tunneksid ennast küla, et nad on oodatud, keskkond on künalis lahke. Ja tõesti, jaa, mul on õnnestunud siis ka rahvusvahelisel tasandil olla kaasas, see oli küll 90-ndate selline esimene pool, aga õppida siis Eestist väljas, Bornholmi saarel, turismiakadeemias. Ja peale seda saades sealt siis selline pisik ja tahtmine, õppisin veel edasi Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis turismi- ja hotelli ettevõtlust. Ja nüüd, ütleme, jätkates veel seda haridusteed, olen kaitsnud magistrikraadi ja seda siis rekreatsiooni juhtimise alal. Et rekreatsioon on võib-olla selline natukene võõras mõiste, aga kunagi Kaarel Silmer on öelnud selle kohta väga ilusasti, et kui lõpeb rekreatsioon, siis algab reanimatsioon. Ja ka selle magistriõpingute töö teema oli mul vägagi seotud turismivaldkonnaga. See oli just turismiklastrite regionaalne mõõde ja roll Eesti piirkondlikus arengus. Nii et see turismiteema on kandnud mind väga pikalt. Ja samas ma ikkagi tunnen ja tajun, olles ka 30 aastat valdkonnas töötanud, et ma ikka tean äärmiselt vähe. Et selle kohta öeldakse, et mida rohkem sa õpid, seda rohkem sa saad aru, kui vähe sa tegelikult tead.
Kes siis veel, kui mitte sina, Karmen, sellest asjast ei tea. Mina ei tea isegi seda, mis asja klaster niisugune on. Nali küll. Aga me ei lähe selle teemaga edasi, sest muidu saab meie saateaeg läbi ja mul ongi tegelikult ettepanek, Karmen, nüüd siin selle koha peal meie saatega natukene muusikalist kosti pakkuda sinu poolt. Ma ei tea, kas sa ise laulad?
Jaa, ma laulan küll, aga ma ei ole nüüd aastaid enam laulnud, aga kooli ajal laulsin Ludmilla Tooni juhendatud kammerkooris. Ja olen käinud laulupidudel.
No, need on kõvad.
Väga nautinud seda muusikalist elu.
Kaardid. Ja. Suvel laulupidu tuleb. Oled publiku hulgas või oled ennast kuskile mõnesse koori?
Publiku hulgas.
Siiski. Millist muusikat me täna kuulame?
Mulle meenub Tõnu Õnnepalu, kes on kirjutanud nii, et iga inimene on saar, ise enda üksik saar. Ja saarele asetumine on selle olukorra sümboolne realiseerimine.
Väga sügav mõtteline.
Ja sellest Tõnu Õnnepalu mõttest kantuna ma hea meelega kuulaksin Ivo Linna esituses lugu Oma saar.
See, mille on kirjutanud Võruma mees Kait Tamra.
Just, see sama.
Nii muusika kui sõnad. Ma arvan, et ei ole ühtegi Kadi raadio kuulajad, kes nüüd raadio kinni keeraks vastu pidi, pigem keeravad nad selle valjemaks. Sest Ivo Linna ja Oma saar on tõesti üks selline lugu, mis ka selles sarjas on üsna sagedasti eetris kõlanud, aga mul ei ole kahju nendest 4,5 minutist siin saatajast, et ta veel kõlaks. Aga Ivo juurde me tuleme õige pea. Tänase saatega seoses tagasi.
Lapsa näed, et aeg su ees tagasi leidmata või leitud maad. Leidmata või leitud maad.
Sellisena kõlas siis Kait Tamra vägev lugu Oma saar Ivo Linna esituses. Nii, aga nüüd on maestro Ivo Linna vahetanud oma laulja kostüümi hoopis ühe teise tingliku riide vastu ja nüüd on temast saanud märumängumeister ja siit tuleb täna meie tänasele saatekülalisele Karmen Pajule küsimus.
Sulle selline küsimus. Horoskoobi vaatajatele on jäänud kindlasti mällu Helgi Sallo väga tundeline duett Kalju Terasmaaga, kus lauldi Sulle kõik nüüd ütlen. Ja see toimus nende duett aastal 1969. Paljudele tuleb üllatusena, et loo originaali Jag var så kär autor oli 60. Aastate lõpul veri noor Rootsi tüdruk, kes sai aga maailma kuulsaks pisut hiljem 70. Kes siis selle laulu autor on? Ütle see nimi, palun.
Kas sa ju skandinaavia keeltega oled ju ka ikkagi kursis tõenäoliselt? Kas sa taani keele õppisid seal Bornholmis ära?
Meil oli inglise keeles tookord kogu see õppis. Aga ma kasutasin võimalust küll natukene seda taani keelt õppida, aga see ei aita mind vastusele lähemale.
Ma arvan, pigem see on rootsi keel. Kas rootsi keel on sulle tuttavam?
Rootsi keel on mulle tuttavam, aga see ei aita mind ka praegu sellele küsimusele lähemale mitte.
Ma arvan, et aitab. Sest see küsimuse vastus viib sind just nimelt Rootsimaale. Mis me siis võiksime pakkuda? Millised võiksid need võimalikud variandid olla? Kui ta veel 60-tel ei olnud väga kuulus, siis 70-tel ta oli väga kuulus. Ega neid palju Rootsi verinoori naislauljaid väga palju meil siin ette lükata ei ole.
Aba oli, eks ole, selline
Aba oli,
väga tuntud bänd.
No loomulikult see lugu sündis ja jõudis meie kuulajat, et 2 aastat enne seda, kui sina sündisid. Ehk aastal 1969. Et sina ei saa seda eriti mäleta. Ma ei tea, see laul on sulle tuttav.
Laul on tuttav, jah. See tuli mulle küll nagu niimoodi tuttav.
No aga kui me seda sama, kerime seda sama lõngakera edasi. No, kus me jõudsime välja? Abba. No, ma arvan, et ega Ivo ei oleks sind nüüd pannud piinlikus olukorda, et sa peaksid kogu Rootsi, ütleme, naissolistide rea niimoodi mõttes läbi käima ja kuskilt sealt kuskile jõudma. Aga no, pigem ikka niipidi, et juuda siis ikka pisut tuntud nimega võiks ju olla. Meil on siin viimasel ajal on siin isegi Eesti laulul on mõned käinud ja mõned on Eestit esindanud.
Shaliin on käinud, aga ei saa ju olla, eks ole, et siin nagu see vanuseline vahe ja juba ajaline mõõde ei jookse kokku.
See on tõsi.
Et see peab olema kindlasti midagi muud, ikkagi varasem.
Ja kui ta on ikka maailma kuulus 70. teises pooles.
Alice Svensson on üks tuntud nimi, aga... Ei, ma ei oska öelda.
Aga miks sa Abba välja jätad? Seal olid ju ka tüdrukud laulsid. Need ei olnud vanamõtid. Need olid ikka väga noored tüdrukud.
Et võiks olla nagu Abba lauljad või?
No näiteks. No tõsi, küll me teame neid kui lauljaid, aga et oleks laulu kirjutaja. Võt seda, see võibolla ongi mingi väike konks nüüd, mida siin Ivo lükkab meile ette, et me selle alla neelaksime. No aga me saame pakkuda.
Anni Frid Lyngstad.
Oli üks,
eks ole?
Tema oli tumeda peaga, punaka peaga.
Agneta Velskog. Velskog.
Nii. No, aga võibolla see küsimuse vastus ongi väga lihtne.
väga keeruline. Minu vaatest praegu küll.
Noh, külvikiri.
Äkki siis Felskog?
Agneta. Või siis ka Annifrid.
No, enda kumma. Valime siis selle Annifridi seekord.
Jääme selle juurde.
Jääme selle juurde.
Sa oled mõjutatav. Kas Erki Merens mõjutas praegu?
Ei mõjutanud.
Nii vaatame, kas Ivo võiks selle vastusega, või tuleb see vastus hoopis kuskilt mujalt. Mina ka ju ei tea võibolla. Aga kuulame.
Ja muidugi see oli ilmakuulsa ansambli ABBA blond kaunitar Agneta Felskog.
Siiski.
No näed. No väga vahva teada, jälle selline uus teadmine üles korjata midagi.
Vaat sõpradele, kes Kadi Raadio Olgusaarisse saadet ei kuula, vaat palun hükka neile küsimus ette, vaata, kas nad teavad. Kas sulle ABBA meeldib muidu?
Mulle meeldib, jaa, väga meeldib.
Kes sulle veel meeldib? Millist muusikat sa kuulad, kui sul on hea tuju, millist muusikat sa kuulad siis, kui, kas üldse on kurba tuju, kuna sa oled kogu aeg selline rõõmus ja positiivne. Mul on mulje jäänud.
No see on pigem, ütleme, öeldakse, et õnn sõltub mõtete kvaliteedist. Ja eks ma olen endaga väga palju tööd teinud selles kontekstis ka, sest loomupäraselt me inimestena ju oleme kuidagi evolutsiooniliselt juba treenitud nii, et me märkame enne negatiivset. Keegi tõi kunagi hästi vahva võrdluse, et see kõik hea on nagu teflon pann, et ta lihtsalt libiseb meist mööda. Ja kõik see negatiivne on nagu takk ja pael, mis kipub jääma kohe külge ja sa meenutad ja kerid ja mõtled. Aga see on täiesti treenitav ja saavutatav see positiivsuse märkamine. Aga muusikast rääkides ma lihtsalt märkan, et mida aeg edasi, seda rohkem armastan vaikust. Nagu pigem rohkem. Ja kui ma sõidan tee peal, siis ma muidugi kuulan muusikat või kuulan podcaste. Aga seda, et mul peaks kogu aeg olema see tausta heli, ma kindlasti ei vaja seda.
Äkki sa Saaremaal käidki vaikust nautimas, nagu ma väga paljude puhul tean. Mida sa siit Paldiski maante äärsest majast ju tõenäoliselt ei leia ainult siis, kui sul on tõepoolest sellised helikindlad aknade seinad ees.
Ja Saaremaal kindlasti on see õhkond teistsugune juba praamilt maha sõites küll Muhu saarele jõudaseks. Aga siiski see erinevus on märgatav ja tajutav.
No praamist me räägime ka varast, aga räägime ennem sellest, mille poolest Rootsimaa ja Saarema natuke sarnased on. Oskad sa arvata, millest ma tahaksin sinuga rääkida?
Ma ei tea, ma ütleme selle rootsi keelega, ma tean, et saarlastel on lihtne õppida rootsi keelt. Ja seda sellest samast loomupärasest omadusest, et kui saarlasi kuulata, siis nad laulavad. Et see kõne, see intonatsioon on niisugune laulev. Ja kui sa kuulad nüüd rootslasi rääkimas, siis see intonatsioon on samasugune. Nad täpselt samamoodi laulavad. Ja see keele omandamine on ülilihtne.
Ja õppil on pai üstuge inne viis. Täpselt nii ta kipub olema, sest ka mandri inimesed ei saa ju kuidagi aru, et miks ta ütleb sulle, et ma ei näe seda puud mitte. Ta ütleb ju nii.
Ja.
Mitte, et ma ei näe seda puud, aga ta ütleb, et ma ei näe seda puud mitte.
Ja.
Ja rootsin ütleb ka, et ma ei näe seda puud inte.
Mitte.
Ja täpselt nii ongi, mitte. Nii et see sugulus on ikkagi seal Gotlandi ja Saarema vahel mitte ainult käia kividega seoses olemas.
Jaa, see on.
Jaa, aga kui me nüüd selle praami teema juurde tuleme, siis sellest on ju ka räägitud ja küllab omal ajal, kui sa Saaremaal veel ametis olid ja küllab sellest räägiti siis võibolla isegi rohkem ja võibolla ka sellistes kohtades, mida tavaline inimene ei tea, et noh, et kuule, et see Saaremaa sild ikkagi võiks palju olulisem teema olla, kui ta praegu paistab olema. Kas sina jagad seda sama seisukohta, et ilma sillata ikkagi Saaremaa võib kuidagi kängu jääda või vastupidi ilma sillata Saaremaa säilib sellisena paremini, kui ta on seni säilinud või noh, nagu ta ongi.
Ma eelkõige kindlasti aktsepteerin kohaliku kogukonna arvamust ja ootust, et seda peaks ütlema tänane saarlane, kes igapäev seal elab. Mina kindlasti olen üks nendest, kes tõstab parvlaeva üleveo statistikat oma edasi tagasi sõitmisega. Ja ma tõesti nagu pigem olen silla pooldaja selles kontekstis, et kui ma vaatan ka ettevõtete poole, kes täna Saaremaal toimetavad, respekt neile, sest nemad peavad pingutama kindlasti rohkem kui siin see Harjuma ettevõtja, sest kõik need transporti ühendused, ka see ajakulu, kui sa tuled neid toimetusi ajama tegema, see kõik on aeg. Ja kui me nüüd selle turismi teema toome taas siia sisse, et oletame, et üks perekond, nad on ostnud omale puhkemaja, nad on broneerinud selle ja nad sõidavad ja nad ei ole ostnud näiteks e-piletit ja nad tulevad reedesel päeval, et siis nagu nende vaatest jookseb nende kallis aeg oodates järjekorras. Aga tõesti, ja see on pigem selle kohaliku elaniku otsus, et kuidas ja mis moodi ja olles väga realist, siis ma küll ei näe täna seda võimalust, vaadates Saare maakonna elanike arvu, vaadates seda, kuidas elanike arv täna pigem langeb, mitte ei tõuse, siis niisuguste suurte infraobjektide ehitamine, eriti praeguses keerulises majandusolukorras, kus me peame suurendama kaitsekulusid ja leidma allikaid selleks, et katta hoopis teise valdkonna teemasid, et siis ta lihtsalt on nii ebareaalne nagu tänases päevas. Küll mulle meeldiks väga jõuda Saaremaale Kuressaarde 2,5 tunniga.
Kas Kaarema kaotaks midagi oma identiteedist juhul, kui seal tõesti midagi vahel ei ole? Kui ma mõtlen vaeste lätlaste peale, kelle pole ühtegi saart, ja nad tulevadki sellepärast, tulevad Saaremaale, no muidugi mitte ainult sellepärast, aga ühe väga suure motivaatorina on just see, et seal on vesi ümber ja seal on midagi täiesti meretagust.
No, üks on selline emotsionaalne tunnetuslik pool versus siis see majanduslik pool, et millele me oleme orienteeritud. Et kas me oleme orienteeritud sellele, et tänane Saarema ettevõtja oleks konkurentsivõimeline ja et majandus areneks või me oleme orienteeritud sellele, et meil oleks nagu väga tore olla selline rahulik keskkond, head emotsioonid. Et siin on nagu pigem selline kaalutluse koht minu vaates.
No, aga nüüd turismi osas ju saad kõrvalt vaadata ja mitte näpuga näidata, vaid no, lihtsalt anda selline soe soovitus. Peale enne, kui sa Saaremaale tagasi tuled. Millele oleks sinu arvates hea ja õige keskenduda?
Ja minu meelest Saaremaal täna selline turismi arendus on ju väga-väga hästi toimimas. Me saarlased, ütleme, seal koha peal olles arvame, et me peaksime arendama sellised ultramoodseid ja ägedaid teenuseid, et meelitada külalist. Aga tänane maailm on linnastuv, urbaniseeruv ja inimesed otsivadki keskkonnavahetust selleks, et tulla välja sellest tavapärasest kiirest keskkonnast. Ja see on täpselt see, mida Saarema täna pakub, see hõreasustus, suurepärased majutusvõimalused, suurepärased hotellid, ka see spa-hotellide valik. Siin isegi aastaid tagasi Kuressaare linn kandis spa-pealinna nime sellest lähtuvalt just, et see voodikohtade arv ühe elaniku kohta oli kõrgem kui kusagil mujal. Ja ütleme Saaremast rääkides veel ikkagi piirkond, kus on lennuväli, kus on sadamad, ka Kuressaare linnas, 2 sadamat, Kuressaare sadam ja Roomassaare sadam. Täismõõtmetes golfiväljak tipp Soome arhitekti Lassi-Pekka Tilanderi poolt projekteeritud. Et kõik need võimalused, Kuressaare linnapark, vanalinn, kuurort, miljöö, et tegelikult on seal nagu imetoredasti need asjad olemas. Ja see ka, kuidas täna Visit Saarema oskab neid tugevusi presenteerida ja esile tuua. Ainult respekt. väga meeldiv. Mäletan aega, kui ma veel Saaremaal toimetasin, siis tuli üks perekond Kanadast. Ja nad olid külastanud Keila linna ja siis sealt Keilast nad tulidki Saarele. Ja see oli kevadine aeg, nad olid lummatud Saaremaa looduse võludest, sellest ilust, nendest õitest. Ja kui nad olid oma tavapärased küsimused ära küsinud, siis nad ütlesid, et neil on ainult üks küsimus veel. Et nad on märganud liikluses, et need kõige suuremad looduse armastajad panevad oma autole looduse sõbra märgi. Nemad ka armastavad loodust ja tahaksid ka oma autole seda looduse sõbra märke osta. Et kus nad saavad seda osta. Ja kui ma siis palusin täpsustada, et mida nad silmas peavad, tuli välja tõesti, et see on see roheline vahtraleht, mis meie kultuuris ja liiklusseaduse järgi on ju algaja juhi tunnus.
Ja mis on, Karmen, Saaremaale sinu arvates kõige iseloomulik? Ma ei taha kasutada seda sõna, mis kõige paremini turismis müüks. Oh, kuidas ma ei armasta seda, aga võib-olla on midagi sellist, millele ei ole veel tähelepanu juhitud ja võib-olla me ise ei oska seal, noh, nii-öelda kogu selle asja sees ise olles, sellele ise tähelepanu pöörata. Võib-olla meie jaoks on ta väga igapäevane.
See sama kohalik inimene, kohalik elanik ongi see kõige suurem ressurss, kes seal kohapeal on. See, kuidas nemad elavad, kuidas nemad toimetavad. No, taaskord meenub mulle aeg, kui oli üks USA turistidega kruisilaev Saaremaalt sees. Ja siis ka bussiekskursioonid tulid ju sealt tagarannalt Kuressaarde. Ja need inimesed tõemeeli küsisid, et kuhu te talveks kolid. Sest nähes seda, kui vähe on maju teede ääres, kui hõre on see asustus, oli neil ette kujutus, et tegemist on pop-up saarega, mis ongi nagu suveks lihtsalt üles ehitatud, inimesed toodud, aga päriselt ju seal keegi ei ela üle talve. Nii et ikkagi see kohalik inimene, see sõbralikkus, mis eristab saarlast, on väga-väga suur rikkus.
Loodus.
Muidugi on loodus, on see kohalik kultuur, on kohalik ka toit, eks ole, need maitsed, aga kindlasti see inimene seal juures.
Ilma milleta Karmen Paju siin Tallinnas olles hakkama ei saa toidu mõttes? Kas on mõni selline asi, mida sa pead saama?
Ütleme, kui niimoodi küsida ja kui ma niimoodi kiirelt analüüsin nüüd seda toidulauda, siis üks lemmikutest tõesti mul on, aga see Muhu leib.
No seda sa saad Tallinnast ka.
Aga seda ma saan Nõmme turult ja saan suurematest selveritest, nii et siin on täiesti olemas.
See polegi siis õige saarlane, see kala ei taha.
Mul selle kalaga on, mulle meeldib küll kala ja ma mäletan ka seda aega, kui vanaisa merelt tuli ja kuidas meil olid seal need suured vannid angerjatega. Mm. Aga ei osanud ma tol ajal hinnata seda väärtust ja ilmselt võibolla ka praegu mitte nii palju, aga ja leib kindlasti minu jaoks number üks.
No ja, erand kinnitab reeglit. Olgu või nii. Kas sa oma pere oled ka Saaremaa usku suutnud pöörata? See eelneb praegu järgmisele küsimusele.
Jah, ilmselt enese teadmata olen, sest kui ma niimoodi kõrvalt vaatan, mul poeg tuli ka aastaid tagasi õppima kõrgkooli Tallinna. Ta käis aasta ära, ütles, et tema jaoks on linn vale ja see eriala ka on vale, et ei ole päris see. Ja siis ta vahetas linna, vahetas ülikooli, valis Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja nüüd ta on muidugi lõpetanud, diplomeeritud noor inimene, aga ka praegu ehitab kodu just nimelt sinna Kuressaare kuldsesse ringi, mis ikkagi nagu näitab seda, et võimalusi on ju küll Tallinnas Harjumaal oluliselt rohkem, aga ilmselt see Saarema armastus on siis edasi kandunud.
Nii et küsimus on nüüd ainult ajas, isegi mitte faktis. Kas Et pigem millal? Ma nüüd ennetan neid küsijaid, kes sulle siin aega tela peale koputavad ja küsivad seal Kuressaare praegu ja juurest jalutades, et millal siis? Ega ma kuupäeva ja kella aega ei tahagi teada. Aga igas aeg ehk ei ole kaugel.
No, ütleme, et täna on mulle kogu see tööelu siin ja ma ei ole aktiivselt otsinud neid võimalusi, aga ial ei tea, sest kodu on ju seal ja põhimõtteliselt võimalus on ju ka liikuda, nii et võtame seda niimoodi rahulikult, mis et vaatan nagu kõrvalt, kuidas praegu seal, ütleme, Saaremaa vallavalitsus on võtnud tööle sisse viskaja, kelle töö ülesanne ja roll on siis leida inimesi, et tuleksid elama Saaremaale. Et see on ka kindlasti nagu üks võimalus, mida siis kohalik omavalitsus saab teha selleks, et aga noh, see probleem kohta tõenäoliselt on mujal, see on ikkagi selles, kui me vaatame ka statistika ameti andmeid, mis näitab, et ütleme ka need keskmised brutopalgad Saaremaal on siiski kahjuks nagu Eestis tagant poolt selles kolmikus ja töökohtade, ütleme hästi tasustatud töökohtade arv on ju ka suhteliselt madal, et see on nagu valdavalt ka põhjus, miks täna inimesed saarelt ära liiguvad, sest tegelikult see elukvaliteet, elukeskkond, see turvalisus, üli tore ja positiivne kogukond, need on nii suured väärtused, mida sa suurlinnades ei leia.
Ja ilusad sõnad, aga ma arvan, et juu siis see ikka vist jääb kõige tähtsamaks. See sama süda, mis ilmselt ei ole kunagi Saaremalt ära käinud ja on siia maani seal, kas siis Kuressaare või kuskil seal väljala kandis.
On ikka ja see on. Ja siin ütleme sellest saarlaste keelest rääkides ka, eks ole see öö ja öö, eks need ka ju tulevad ikka sisse. Aga noh, minu lugu sellega on niisugune, et kui ma algklassides käisin, siis mu klassi juhataja oli mandrilt pärit pedagoog ja ta kirjutas mulle päevikusse punasega märkuse, mis oli suunatud minu vanematele, et palun Karmeniga harjutada korrektset eesti keelt öö ja öö häälikut. Ja ma mäletan seda oma ema sellist frustratsiooni ja muret, et aga kuidas ma oskan seda õpetada, kui ma ise ka ei oska.
Et teie tütrel on tugev öötäht õasel. Karmen, meie saate kahjuks saab läbi. Nii napse meie tänane jutuajamine paraku oli, onneks nii palju ruumi siiski veel on jäetud, et üks muusika pala võiks siia saate lõppu kõlama jääda. Mis see võiks olla?
Ja ma valiksin selleks viimaseks palaks laulu See maa ja Alen Vesiko esituses.
Saagu sinu tahtmine nii-öelda taevas nii ka maa peal. Me oleme täna ajanud juttu Karmen Pajuga ja meie seekordne saade jõuab teieni kenasti kevade hakatuse juures. Kevad on sinu jaoks ka tähtis aeg, Karmen.
On. Mulle kevad väga meeldib. See on see elu, uue elu algus taaskord.
No seda enam, et see sünnib on ka kevadel. Üks ole. Nii et see oli tänane saade. Järgmine ulgusaarlane on Kadi Raadio kuulajate ees juba täpselt tund aega vähem kui nädala pärast. Kohtumiseni.
See maa pole üldsegi suur ja see maa ei ole üldsegi kõrge ja sellel maal tihti jäine on tuur, kuid see maa on mulle kasvanud hinge ja sellel maal see maa on mulle kasvanud hinge. See maa siin nii kõrged on puud. Ja see maa Ma on mulle kasvanud hinge. Ta tuutes ja tormis on loomisel lugu. Ta kivisel pinna peinus muud. Ta väikese paistena kasvanud on sirgune sugu. Murrame meed, ei torme ka põud. See maa pole üldsegi suur. Ja see maa ei ole üldsegi kõrge. Kasvanud hinge. See maa on mulle sündinud hinge.
Ulgusaarlased.